Aș dim colegun Artan Haracia.
Ish profesori e ekonomisë që shpesh e ka quajtur veten fëmijë e refugjatëve Alexander Van der Bellen, do të jetë presidenti i ri austriakëve. Fitoria e tij dha arsye për gëzim për forcat pro-evropiane pasi Van der Bellen e mundi kandidatin e të djathtës ekstreme Norbert Hofer. Rezultati i dhënë fillimisht nga mediat austriake tregonin se ish kryetari i Partisë së Gjelbërt ka siguruar gati 54% të votave. Pas rezultatit, tash presidenti zgjedhur austriak Alexander Van der Bellen i ka thënë radios publike austriake se ai dëshiron që të punojë si president i popullit.
Ich möchte am Ende dieser 6 Jahre oder spätestens
Ajo që do doja të shoh në fund të mandatit 6 vjeçar është që kur të më shohin njerëzit në rrugë, në mes të fshatit apo në metro në Vienë, të thonë shiko, ky është presidenti jon federal. Jo vetëm presidenti federal, por të thonë presidenti jon, kryetari të gjithë neve, ka thënë Van der Bellen. Menjëherë pas konfirmimit të fitores së tij, gazeta britanike The Guardian e ka publikuar një profil të presidentit të zgjedhur austriak, i vlerësuar nga kritikët si shumë i majtë dhe nga pjesëtarët militantë të Partisë së Gjelbërt si jo radikal sa duhet. Van der Bellen e ka kaluar pjesën e parë të karrierës politike të tij tek socialdemokratët, shkruan The Guardian. Ndërsa agjencia franceze e lajmeve AFP raporton se fansat e tij e quajnë atë profesori apo edhe Sasha, kjo fundit një shkurtesë për emrin Alexander dhe që merret si referencë rënjeve të tij ruse. The Guardian këtë pjesë sqaron duke raportuar se babai i presidentit të zgjedhur austriak ka lindur në Rusi, në një familje emigrantësh nga Holanda. Nëna e tij ka lindur në Estoni, prej të cilit është larguar kur ushtria kuqe ka okupuar vendin në vitin 1940, duke kaluar fillimisht në Gjermani dhe në fund duke u vendosur në Austri. 72 vjeçari mbrëm për herë të dytë mundi kandidatin e të djathtës ekstreme Norbert Hofer, me rezultate edhe më të thellë se sa në zgjedhjet e mbajtura gjatë verës. Këto të fundit u përsëritën pasi gjykata më e rëndësishme e Austrisë tha procesi zgjedhor kishte parregullsi. Hofer ja ka uruar fitoren Van der Bellen, i zgënjur që nuk arriti të zgjidhet, sidoqoftë ai ka thënë se ende nuk ka hequr dorë nga dëshira të bëhet lider i Austrisë në vitin 2022. Ky është obligimi im ndaj votuesve. Shumë njerëz më kanë përkrahur dhe për këtë kam shpresa të mëdha, dhe unë asnjëherë nuk i zgënjej votuesit e mi, ka thënë Hofer. Rezultati i zgjedhjeve ka gëzuar jo pak zyrtarët në Bruksel dhe diplomatë të vendeve anëtare të Bashkimit Evropian. I pari që ka përshëndetur fitoren e Van der Bellen ka qenë krye diplomati gjerman Frank-Walter Steinmeier.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Gjykata e apelit e Kosovës i ka ulur për 2 vjet dënimin qytetarit nga Serbia Slobodan Gavrić i akuzuar për terrorizëm. Ai është dënuar nga gjykata themelore në Prishtinë me 13 vjet burg, por gjykata e apelit ja ka zbritur këtë dënim në 11 pas ankesës së bërë nga pala mbrojtëse. Mbi Gavriçin rëndon akuza për veprën penale të përgatitjes së veprave terroriste kundër rendit kushtetues dhe sigurisë së Kosovës. Vendimi për uljen e dënimit është arsyetuar nga apeli me faktin se Gavriç ka pranuar veprimet e tij inkriminuese. Prokurorët në Hagë kanë nisur argumentet për mbyllëse në gjyqin për gjenocid ndaj ish komandantit ushtarak të sërbëve të Bosnjës Ratko Mladić. Prokurori Alan Tiger i tha tribunalit ndërkombëtar për krime në ish Jugosllavisë se Mladić ka ndihmuar orkestrimin e masakrës së Srebrenicës më 1995, në të cilën janë vrarë mbi 8000 burra dhe djem musliman. Ai tha se spastrimi etnik ka qenë qëllimi i ushtrisë së tij.
On the 11th of July, General Mladić walked into Srebrenica.
Në 11 korrik, generali Mladić ka shkuar në Srebrenicë dhe ka thënë se është koha për të marrë hak mbi turqit, një referencë kjo për muslimanët, tha prokurori Tiger. Mladić po ashtu akuzohet për rrëtimin 44 muajsh të Sarajevës ku mbi 10000 njerëz janë vrarë nga bombardimet dhe sulmet me snajper. Argumentet për mbyllëse pritet të zgjasin më shumë se një javë, ndërsa vendimi pritet vitin e ardhshëm. Gjykata Supreme Britanisë ka nisur seancat dëgjimore për të vendosur nëse parlamenti duhet i japë qeverisë autorizimin për të nisur procesin e negociatave për daljen nga Bashkimi Evropian. Qeveria e kryeministres Theresa May u ka kërkuar gjykatësve të gjykatës supreme të përmbysin një vendim sipas të cilit qeveria duhet të sigurojë miratimin parlamentar përpara se të nisë procedurat për largim nga BE-ja. Seanca dëgjimore do të zgjasin 4 ditë. Muajin e kaluar gjykata e lartë ka vendosur se qeveria nuk ka pushtet ekzekutiv për të thirrur në artikullin 510 të BE-s për procesin e daljes nga bloku. Avokatët e qeverisë janë duke argumentuar se populli britanik ka folur me vot në referendumin e 23 qershorit. 52% e britanikëve kanë votuar për daljen nga BE-ja. Së paku 11 njerëz kanë vdekur nga zjarri në një hotel me 4 yje në qytetin Karachi të Pakistanit. Zjarri ka nisur në kuzhinë në katin përdhes përpara se të përhapin në gjithë hotelin Regent Plaza. Kemi pranuar 75 persona të plagosur, poshtë tyre janë edhe 11 trupa të vdekur, 7 janë burra dhe 4 janë gra. Në mesin e të plagosurve ka edhe të huaj Thasemi Jamali, mjekën në spitalin Gjina të Karachit. Sipas disa njoftimeve, hoteli nuk ka pasur dalje emergjente. Një vajzë 7 vjeçë e cila ka tërhequr vëmendjen e botës me postimet e saj në Twitter nga qyteti Aleppo i Sirisë është zhdukur tani nga rrjeti social. Duke postuar në anglisht, mendimin e nënës së saj, Bana Alabet ka paraqitur një fotografi të jetës në qytetin e rrethuar, por llogaria e saj është fshirë të dielën pasi trupat qeveritare kanë hyrë në lindje të Aleppos. Postimi i fundit nga nëna e saj ka qenë: "Jemi të sigurt se ushtria do të na pushtojë tani. E dashura bot, do ta shohim njëri tjetrin një ditë tjetër. Lam të mirë." Aleppo, qyteti i dytë i Sirisë, ka qenë i ndarë në dy pjesë gjatë luftës civile. Bana ka jetuar në pjesën lindore të kontrolluar nga rebelët, e cila është bombarduar pa ndërprerje nga ushtria. Gjatë natës së shkuar, ushtria ka avancuar tutje brenda zonës. Gjykata e arbitrazhit për sport të hënën e ka miratuar ndalimin prej 6 vjetësh të veprimtarisë me futboll për ish presidentin e FIFA Sepp Blatter. Lajmi për refuzimin e apelit është konfirmuar nga ZDNS i Blatterit. Blatteri, 80 vjeç, i është shqiptuar ndalesa nga FIFA pasi është gjetur fajtor për shkelje të etikës. Rasti ka të bëjë me pagesën prej 2 milion dollarësh që Blatteri ja ka bërë ish kreu të Federatës Evropiane të Futbollit Michel Platini. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org, na përcjellni edhe në Facebook dhe Twitter. Dëgjuesë nderuar, kaq për këtë edicion. Mahir Elçani që bëri realizimin dhe unë Valona Tela ju falenderojmë për vëmendjen. Miru dëgjofshim.